Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 224 tahun 2026 dan 221 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemohon dihidupkan suaranya. Diperkenalkan silakan 221 dulu silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khairul Anwar selaku pemohon satu.
Ya, saya Fadlatul Ma'rifah Yang Mulia selaku pemohon dua.
Saya Renanda Ayu Krisdianti selaku pemohon tiga.
Saya Siliana Ramdhani Dawayanti selaku pemohon empat.
Saya Septian Sutari selaku pemohon 5.
Baik, kemudian 224.
Izin Yang Mulia, saya Ahmad Fatu Sobri sebagai pemohon dalam nomor perkara 224.
Baik, agenda persidangan pada sore hari ini adalah menerima pokok-pokok permohonan yang diajukan para pemohon. Oleh karena itu dipersilakan disampaikan poin-poinnya saja, pokok-pokoknya nanti kami akan lakukan respon dengan memberikan penasihatan berupa catatan-catatan untuk diperbaiki atau dilengkapi berkaitan dengan permohonan ini. Silakan, 221 siapa yang menyampaikan?
Baik, izin menyampaikan Yang Mulia. Mengenai posita nomor perkara 221, para pemohon mendalilkan bahwa pasal 58 ayat 2 UPDP menimbulkan kekosongan perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum yang nyata. Kasus kebocoran data di Indonesia sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data nyata, sektor perbankan dan sepanjang tahun 2023-2024, ketiadaan lembaga PDP yang independen membuat pengawasan berjalan lemah dan tidak terpusat. Oleh karena itu, agar hak privasi dan rasa aman warga negara terlindungi, konstitusional yang tidak dapat dilindungi lagi, pasal 58 ayat 2 UPDP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembentukan lembaga tersebut harus direalisasikan secara efektif.
Ya, petitumnya apa? Siapa yang akan membacakan petitumnya?
Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan petitum dari permohonan kami.
Silakan.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 58 ayat 2 UU PDP Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 196 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembentukan dan keberadaan lembaga perlindungan data pribadi harus direalisasikan secara efektif. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Baik, dilanjut 224, silakan.
Izin yang mulia, saya akan menyampaikan permohonan pengujian material Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Terkait kedudukan hukum, yaitu saya warga negara Indonesia, mahasiswa hukum, dan representasi dari mahasiswa dan penganut keyakinan praktik metode hisab. Nah, berlakunya pasal 52A secara material telah menciptakan efek gentar, chilling effect bagi kelompok kami, yaitu mengelegitimasi rukyat sebagai satu-satunya bahasa hukum di pengadilan. Undang-undang ini secara struktural melabeli metode kami tidak sah, juga tidak resmi di mata negara. Nah, dampaknya saya yang sudah saya lampirkan di bukti P4 dan bukti P5. Nah, stigma ini muncul persekusi horizontal yang berupa ancaman dan juga mungkin penolakan dari beberapa penganut yang meyakini rukyat hilal. Kemudian posita dan alasan permohonan yang mulia, pertama melampaui batas wewenang peradilan, yaitu judicial oreff. Pasal 24 Undang-Undang 1945 membatasi kekuasaan kehakiman pada penyelenggaraan peradilan. Namun pasal 52A ini memaksakan hakim mengadili fakta alam, di mana itu kan adalah pergerakan tata surya yang seharusnya merupakan domain sains, kebijakan administratif, bukan objek justisial. Nah, yang kedua, diskriminatif struktural dan penyelenggaraan pelanggaran kepastian hukum. Frasa kesaksian dalam pasal 52A membatasi pengakuan negara hanya pada metode visual yang bergantung pada ambang batas mata manusia yang tidak konsisten. Nah, akibatnya warga negara menggunakan hisab dipaksa untuk tunduk konsekuensinya dengan administrasi dari metode yang bukan keyakinannya. Ini melanggar pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pelanggaran netralitas negara dengan melegalkan satu metode saja, rukyat hilal, negara memonopoli kebenaran atas satu interpretasi hukum fikih tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas negara dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut keyakinannya, sebagaimana dijamin mutlak dalam pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Petitum yaitu, satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 52A nomor 3 tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, yang ketiga, mereka memerintahkan pemuatan putusan ini dalam media berita negara Republik Indonesia.
Baik.
Terima kasih yang mulia.
Ya, baik, terima kasih. Sekarang diperhatikan penasihatan atau catatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan yang mulia Prof. Guntur.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancestaki Foe. Ini para pemohon dan kuasa yang hadir pada sidang secara online ya, baik untuk permohonan 221 maupun juga 224. Untuk permohonan 221 dan 224 dari sistematika sudah sesuai ya permohonan pengujian undang-undang sistematikanya. Tapi untuk 224 itu harus membaca kembali, sepertinya belum membaca PMK 7/2025 ya, karena saya melihat belum ada mencantumkan PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7/2025. Sementara untuk 221 sudah mencantumkan PMK 7/2025, artinya sudah membaca PMK 7/2025 tentang tata beracara ya pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kalau belum berarti ya bagaimana ya, tata beracaranya saja belum diketahui tapi kok mengajukan permohonan seperti ini. Jadi untuk 224 ya dibaca PMK-nya ya nomor 7/2025 dan dicantumkan dalam permohonan supaya khususnya di bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oke. Kemudian untuk 221 ini menguji pasal 58 ayat 2 Undang-Undang 27/2022 tentang perlindungan data pribadi ya. Nah, kaitan ini tentu dalam kaitannya dengan legal standing, kedudukan hukum. Ini ada 5 pemohonnya. Ya, nah saya melihat dari cara menjelaskan kedudukan hukum untuk kelima pemohon ini masih perlu penajaman, bahkan juga perlu mencantumkan atau melampirkan bukti-bukti kaitannya dengan ya berlakunya norma yang diujikan. Ya, jadi kalau hanya mencantumkan sebagai warga negara Indonesia, aktivitas sehari-harinya menyerahkan serta proses data pribadi, ini kan masih sumir ini. Ini bagaimana bisa mahkamah, hakim meyakini bahwa saudara memang itu sehari-harinya menyerahkan serta memproses data pribadi melalui berbagai sistem elektronik. Nah tentu harus menunjukkan bukti. Ini loh ada capture ya terkait dengan misalnya ada menggunakan Tokopedia, contoh Shopee atau apa ya di marketplace itu Anda tampilkan, ini contohnya, ini saya menggunakan ini nih, kan begitu. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa saudara memang menggunakan aktivitas sehari-hari itu menyerahkan serta memproses data pribadi, kan gitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada, maka ya tentu ya ini hanya ungkapan umum saja, tapi tidak dilengkapi dengan buktinya. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya mencantumkan, ya karena pasal yang saudara uji ini itu menyangkut pentingnya atau saudara pengen supaya itu dibentuk ya namanya lembaga perlindungan data pribadi, ya. Nah, tahukah saudara bahwa di undang-undangnya itu sudah menyatakan dibentuk lembaga perlindungan data pribadi. Jadi apa artinya apa yang saudara minta sebetulnya kan sudah ada lembaga data, cuma belum terbentuk secara efektif. Dan saudara pengen ini dilakukan secara efektif. Kan begitu. Jadi secara faktual memang belum, tetapi secara normanya sudah menjanjikan. Nah sekarang saudara mau mengatakan ini inkonstitusional. Berarti saudara menghendaki supaya ini tidak ada. Kalau itu Anda mengatakan inkonstitusional, berarti Anda pengen mencoret ini. Kan begitu. Nah apakah memang seperti itu? Jadi ini perlu saudara renungkan lagi. Ya, kalau soal efektif tidaknya atau sudah terbentuk tidaknya, nah ini wilayahnya di mana? Apakah wilayahnya di norma ataukah wilayahnya di implementasi pelaksanaan? Ya, kecuali memang di undang-undang PDP ini belum mencantumkan bahwa ada namanya apa lembaga perlindungan data pribadi ini, LPDP ini. Saudara meminta supaya itu dibentuk. Nah ini kan sudah secara norma ya, bahwa kenyataannya, faktanya, pelaksanaannya belum. Ya ini wilayah apa? Di mahkamah ini kan wilayah menguji norma, bukan menguji apa yang terjadi. Kan gitu. Nah itu harus saudara pertimbangkan. Terlebih lagi kalau saya tidak salah ini, ya, coba ditelusuri apakah masih dalam bentuk permohonan atau ongoing proses ataukah juga sudah ada dalam bentuk putusan. Itu sudah ada juga ya permohonan yang sama. Nah, coba bandingkan jangan-jangan sama gitu dengan permohonan yang sudah pernah masuk ke Mahkamah Konstitusi yang juga minta supaya dalam waktu bahkan kalau saya tidak salah itu coba dicek lagi, dipelajari lagi, ya, ditelusuri. Itu minta batas dalam waktu 2 tahun itu harus sudah dibentuk. Nah, kalau Anda ini efektifnya berapa lama nih? Nah, kalau permohonan yang lalu itu kalau saya tidak salah malah sudah menentukan batas waktunya supaya itu segera dibentuk. Kan begitu? Nah, sementara saudara ini, permohonan ini masih sumir juga efektif. Ini efektif, bagaimana mengukur efektifnya? Nah, padahal saudara pengennya semua ini cepat, kan begitu, dibentuk ini. Karena efektif itu berbicara soal pelaksanaan. Jadi kalau sudah lembaganya sudah ada, sudah terbentuk, nah yang namanya efektif itu kalau dia melaksanakan, lembaga itu melaksanakan tugasnya efektif apa tidak. Padahal ini lembaganya itu belum ada, tapi secara norma sudah disebutkan ya dibentuk lembaga yang namanya perlindungan data pribadi. Jadi ini harus logika hukum ini harus dikaji kembali ya, jangan-jangan dengan model seperti ini ya tentu ujung-ujungnya nanti permohonan saudara nanti dianggap kabur ya, obskur, sehingga ya ini lagi. Ya, jadi itu saya kira ya untuk 221 pelajari kembali kalau memang itu sama dengan apa namanya tujuannya sama dengan permohonan yang sudah ada, kan itu bisa saudara browsing di apa namanya di laman Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan yang sama dengan ini ya, kalau tujuannya sama, ini bahasanya cuma beda ini apa beda dari segi menarasikan petitumnya, kalau ini petitumnya minta supaya itu dibentuk secara efektif. Nah kalau yang lalu itu minta supaya dalam waktu 2 tahun itu sudah terbentuk. Kan begitu. Nah, jadi dipelajari kembali. Ya kalau ini sama saja ya kan tidak ada masalah, Anda tarik ya sambil bagaimana melihat permohonan yang sudah pernah ada. Ya. Jadi itu sebagai bahan pembelajaran saudara sebagai, ini mahasiswa kan semua ini? Ya mahasiswa gak apa-apa, ini kan learning by doing ini ya. Jadi tapi harus sportif, harus jujur ya, jangan main-main, jangan ada intensinya niatnya untuk sekedar main-main atau sekedar apa, tapi memang niatnya memang untuk demi ya penegakan konstitusionalisme Indonesia kan begitu. Nah, tapi kalau kesana ya tentu harus, kalau memang sportif lihat sudah ada, oh gak usahlah kita namanya merepotkan mahkamah saja, kan begitu. Tapi kalau memang belum ada, ya itu, ya terus, jalan terus, kan begitu. Ya, ini mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya. Nah, demikian juga untuk permohonan 224, ya. Jadi permohonan 224 ini kaitannya dengan penentuan 1 Hijriah ya, penentuan Hijriah, bulan Hijriah. Tahun Hijriah ya, itu 1 Sawal. Jadi dalam kaitannya penentuan 1 Sawal menguji pasal 52. Legal standingnya harus diperhatikan ya. Ini saudara Ahmad Fatu Sabri. Ya. Legal standingnya, kedudukan hukumnya, apakah saudara dirugikan dengan norma ini? Ya. Apakah sekarang ini dengan penentuan yang dilakukan oleh pemerintah, penentuan ini dengan melibatkan semua unsur organisasi, normanya apa semua, itu apakah Anda dirugikan? Apakah Anda tidak bisa merayakan hari raya? Ya karena ya memang alasan saudara di sini bahwa saya terganggu karena apa, tiba-tiba saya sudah memprediksi hari rayanya, kemudian ya karena belum, akhirnya saya kalau tiba-tiba itu baru ditentukan ya mau mudik menjadi gamang, menjadi dilematis ya, kemudian beli tiket kalau jauh-jauh hari sudah lebih murah tapi pas dekat-dekat karena belum ditentukan, nah itu kan ya itu kerugian, memang bisa di saudara katakan kerugian, tapi apakah itu kerugian kaitannya dengan hak konstitusional saudara? Apakah dengan demikian bahwa saudara tidak bisa merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri atau Idul Adha atau apa tahun baru Hijriah misalnya, kan begitu. Nah, Karena apa? Kalau memang itu memang bisa diprediksikan saudara tidak bisa, nah itu berarti ada kerugian. Tapi kalau yang tetap bisa juga, nah ini tentu saudara perlu jelaskan ya di mana letak kerugian dengan berlakunya norma tersebut. Karena ya kalau begini tidak rugi, toh juga bisa merayakan hari raya, Idul Adha dan sebagainya. Ya bahwa bisa berbeda antara satu dengan yang lain, ya berbeda. Kemudian juga dari substansinya juga, ya apakah benar ya apa yang ditetapkan ini tidak melibatkan penghitungan secara hisab, kan gitu, ya apakah apa namanya isbat, ya itu tidak dilakukan secara hisab, ya kan dua-duanya digunakan, ya kita biasa lihat kalau pemerintah Menteri Agama ya pada saat menentukan ya kan disampaikan ada dari semua unsur ada ya bahwa kemudian putusannya ya kadang sama ya antara metode rukyat dan metode rukyat dengan metode hisab ya sama kadang beda ya itulah ya namanya pengambilan keputusan prosesnya, tapi semuanya sudah memperhitungkan baik melalui metode hisab maupun juga melalui metode rukyat. Jadi persoalannya sekarang di mana kalau seperti itu? Nah ini yang saudara perlu cermati kembali ya, apakah memang ini harus menggunakan metode, satu metode, apakah benar faktanya begitu? Ya hanya menggunakan metode sehingga saudara pengen sepanjang dimaknai hanya mengakui metode rukyat sebagai satu-satunya yang beroperasi legitimasi yudisial negara apa benar begitu hanya itu metode satu-satunya kan tidak juga ya tanpa memberikan pengakuan setara terhadap metode hisab hakiki yang telah diakui validitas secara internasional sebagaimana petitum yang saudara lakukan ya. Karena kita bicara faktanya ternyata tidak begitu kan. Ternyata semuanya dilibatkan. Ya namanya pengambilan putusan ya bisa sama bisa beda. Tapi tidak berarti bahwa sama beda itu kemudian yang satunya di apa namanya ini kalimat saudara tidak mendapat pengakuan. Diundang dihadirkan itu kan berarti sudah menandakan negara mengakui. Kan begitu. Nah, sementara saudara pengen mengatakan seakan-akan itu enggak diakui. Nah, jadi ini tentu perlu saudara renungkan kembali, ya. Nah, kemudian yang kedua, juga saudara pelanu lagi juga browsing juga di laman Mahkamah Konstitusi. Ini juga ada permohonan yang sama dengan ini. Ya. Nah, apakah tidak saudara menunggu ya selesainya permohonan itu atau bagaimana? Toh saudara memang pengen ya udah masukin aja. Padahal kalau saudara pelajari ada permohonan yang sama dengan ini, ya tunggu. Apa tidak menunggu karena sama saja. Ya jadi itu saya kira masukannya ya. Jadi saudara coba ditelusuri laman Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan pengujian penentuan satu Syawal ini ya sehingga kalau itu sama ya mending sabar menunggu karena kan toh juga kalau mahkamah memutuskan itu tidak hanya berlaku untuk permohonan itu tetapi berlaku mengikat untuk seluruh warga negara jadi sama saja ya daripada ya mahkamah Anda ya meskipun mahkamah tentu tidak akan menolak ya kalau ada warga negara mengajukan permohonan maksudnya menolak ini bukan berarti menolak dalam pengertian hasilnya tapi dalam arti permohonan itu diajukan tidak mungkin mahkamah langsung mereject ya permohonan itu tetapi tentu tetap memproses tetapi kalau bisa saudara lebih melihat ah ini jangan saya merepotkan mahkamah gitu ya dengan kesadaran sendiri Kemudian, oh iya, ternyata ini sudah ada permohonan yang mirip, yang saya tujuannya sama dengan apa yang saya mau ajukan ini. Ya sudah, kalau begitu saya tunggu saja ya permohonan itu yang sudah lebih duluan selesai. Ya sama tadi 221 juga begitu. Ya nanti setelah selesai itu baru kalau memang toh tidak sesuai dengan harapan saudara, ekspektasi saudara, ya bisa juga kembali mengajukan ya, dengan tentu melihat bagaimana mahkamah apakah sudah menjawab ya apa keinginan saudara ya, apa namanya isu konstitusional yang saudara ini ajukan atau memang belum sama sekali. Kalau sudah, oh berarti ya nggak perlu lagi. Tapi kalau memang belum, ya sudah mau mengajukan lagi, ya tentu mahkamah tidak dalam posisi untuk mereject ya permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ini. Saya kira itu saya masukan saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Pemohon 221 dan 224 ya. Ini 221 ini dari Surabaya, mahasiswa dari universitas mana ini? Hairil Anwar.
Baik, Mohon izin dari Universitas Negeri Surabaya, Yang Mulia.
UNESA ya. Baik, yang kedua gini, ini pemohon 224 ini juga mahasiswa ya, saya lihat di datanya. Nah ini karena mahasiswa, saya kira penting juga untuk diberikan beberapa catatan terkait dengan tata beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tadi yang terkait dengan PMK 7/2025, tadi yang mulai Prof. Guntur sudah ingatkan di permohonan 224 ya, supaya nanti disesuaikan. Karena saya lihat ini belum sesuai dengan format permohonan yang harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan pengujian undang-undang. Nah secara umum gini, ini karena semua pemohon ini tidak memberi kuasa, maka setiap persidangan wajib hadir ya. Kalau ada yang tidak hadir maka dianggap tidak serius. Apalagi kalau pemohonnya sendiri ya, Pak Ahmad Fatu Sabri ini karena sendiri. Kalau yang lain kan masih, ini ada berlima ya, lima pemohon. Sehingga itu harus hadir. Kalau tidak hadir bisa memberi kuasa ya, memberi kuasa insidental. Kemudian karena ini kalau pemohon 224 ini alamatnya di Bogor, tinggal di Bogor apa masih kuliah di Jogja nih?
Izin Yang Mulia, alamat KTP-nya di Bogor, cuman saya sedang berkuliah di Jogja.
Oke, berarti permohonan sidang online itu harus diajukan saat sehari ya sebelum sidang. Itu jangan sampai pas hari sidangnya baru diajukan ya. Itu juga dianggap nanti tidak serius. Kemudian yang kedua, permohonan ini nanti coba dipastikan, tadi yang mulai Prof. Guntur sudah ingatkan bahwa apakah sudah ada permohonan sebelumnya atau belum ya. Terutama yang mahasiswa ini dari UNESA ya, ini juga seringkali diingatkan supaya permohonan itu pikiran-pikiran original ya. Jangan sampai nanti ambil dari permohonan-permohonan yang lain, nanti ketahuan ya. Walaupun tidak dituduh plagiarisme, tapi MK punya dokumen yang lengkap, permohonan-permohonan yang sudah ada sebelumnya ya. Termasuk juga kalau misalnya permohonannya sudah pernah diajukan, itu dipastikan bahwa tidak nebis in idem ya, atau permohonan ini dipastikan bisa dapat diajukan kembali nanti. Di Undang-Undang MK diatur dalam pasal 60 dan di PMK 7/2025 diatur dalam pasal 72 ya. Jadi harus bisa dipastikan, kalaupun sama tidak apa-apa, tapi harus memiliki alasan yang berbeda dan juga batu uji yang berbeda ya, ada dua hal itu. Itu supaya nanti dipastikan terkait dengan permohonan ini. Nah kalau saya cermati di 224 ini masih di bagian kewenangan mahkamah ini disebut di sini angka 5 ya. Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama belum pernah dilakukan pengujian sebelumnya sehingga permohonan aku tidak bersifat nebis in idem ya. Tadi yang mulia Prof. Guntur mengatakan ada nih permohonannya, nanti dipastikan ya. Kalaupun misalnya ini tidak di bagian kewenangan mahkamah ini. Jadi di kewenangan mahkamah itu setelah Undang-Undang Dasar ada pasal 24 ayat 2, pasal 24C ayat 1, kemudian nanti Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Nah ini nanti disebutkan ya perubahan terakhir, ini kan di sini hanya 12/2011. Pada itu kan sudah ada perubahan terakhir ya, ada yang terakhir supaya nanti dicantumkan. Nah kemudian nanti terakhir, ini ada PMK dulu, PMK 7/2025, kemudian oleh karena permohonan ini berkaitan dengan pasal 52A dan seterusnya, ini undang-undang dan seterusnya, maka mahkamah berwenang ya. Jadi soal nebis in idem jangan di bagian kewenangan ini ya. Itu nanti masuk kepada alasan-alasan permohonan ya kalau bisa. Nah kemudian kedudukan hukum ya, ini juga nanti dipastikan dulu bahwa ini kalau misalnya langsung dialami oleh pemohon ya, itu lebih bagus ya, itu nanti akan kita lihat apakah itu aktual atau hanya potensial ya. Sehingga kalau bisa diyakinkan pada mahkamah bahwa yang dialami ini adalah kerugian aktual ya, atau setidak-tidaknya potensial, itu harus bisa yakinkan karena itu pintu masuk untuk masuk pada pokok permohonan nanti. Sehingga kemudian nanti setelah uraian ini, misalnya gini, ini pemohon 221 ada 5 orang ya. Ini kan kerugiannya ini bisa berbeda nih, antara satu dengan yang lainnya ya. Dan itu harus bisa meyakinkan ya, hakim terkait dengan kerugian yang dialami oleh para pemohon. Ya kemudian juga untuk 224 juga ya, misalnya kalau permohonan yang pernah diajukan itu mereka ingin menggunakan lapangan tapi tidak diizinkan oleh wali kota misalnya ya, karena perbedaan penafsiran atau dan seterusnya. Nah ini nanti juga kalau bisa diuraikan kerugiannya di mana. Kalaupun ada larangan tahun 2023 misalnya, kan itu tidak dialami langsung. Tapi kalau misalnya dialami langsung kan lebih bagus nanti ya. Nah kemudian juga di 224 ini ada istilah frasa ya, frasa kesaksian. Itu di MK biasanya kata ya, nanti diganti kata saja. Kalau frasa itu lebih dari satu kata, karena ini kesaksian di poin B ya. Tapi ini juga halamannya tidak ada nih. Saudara Ahmad Fatun nih, nanti dipakai halaman ya. Ini permohonannya nanti supaya pakai halaman sehingga ketika hakim membaca bisa lebih jelas nanti. Nah itu kalau yang terkait dengan satu itu kata ya, kalau nanti lebih dari satu kata baru frasa. Atau kalau mau merubah seluruh norma, misalnya ini kalau dalam permohonan ini minta supaya pasal ini dinyatakan bertentangan. Nah harus dipikirkan juga kira-kira apa konsekuensi hukumnya kalau dinyatakan bertentangan lalu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akhirnya ada kevakuman norma, kira-kira dampaknya seperti apa ya. Karena permohonan sebelumnya seingat saya tidak hanya norma pasal 52A tapi juga penjelasannya, nanti supaya dicermati ya. Kemudian di dalam petitum ini ada istilah di sini, permohonan 224 pakai istilah tuntutan primer dan tuntutan sekunder ya, itu tidak lazim di mahkamah ya. Jadi biasanya di mahkamah itu kalau ada petitum hal-hal untuk dimohonkan untuk diputuskan itu misalnya menerima, ini menerima juga enggak perlu langsung aja mengabulkan permohonan-permohonan itu seluruhnya ya. Kemudian lalu pasal ini dan seterusnya. Atau ini kan kesannya di halaman berikutnya kan, apabila majelis berpendapat penambahan pembatalan penuh tidak tepat permohonan memohon pemohon-mohon agar mahkamah menyatakan pasal ini inkonstitusional bersyarat sepanjang dimanai. Nah ini kalau bisa nanti tidak dipisah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya bertentangan atau kalau alternatif dipakai atau langsung, jadi tidak perlu di poin empatnya ya, bisa juga langsung ketiga itu mau pakai alternatif silakan ya. Jadi memerintahkan pembatalan putusan ini tidak perlu dua kali karena ini dipakai tuntutan primer dan sekunder ya, itu tidak lazim di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau hal yang lain yang untuk 221 saya cukup, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, hanya nanti dipastikan dulu ya terkait dengan hal ini apakah yang dikendaki hanya seperti ini untuk efektif atau seperti yang lainnya, tapi harus bisa dibangun argumentasi ya dalam posita yang bisa meyakinkan hakim nanti. Nah demikian pula juga 224 ya, kalau bisa alasan-alasan permohonan diperkuat. Saya kira dari saya cukup sekian Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya untuk para pemohon 221 maupun 224. Ya prinsip penasihatan sama karena secara umum para pemohon dalam permohonan-permohonan yang ini, yang lain pun kebanyakan bahwa elaborasi berkaitan dengan legal standing itu memang masih terlalu apa sederhana, terlalu dangkal dan tidak menegaskan berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang ini. Seperti 221 ini kan berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sejauh mana dengan belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi ini kemudian ada jeda waktu yang kemudian Anda merasa hak konstitusionalnya kemudian dianggap dirugikan dengan berlakunya norma itu. Karena bisa jadi kan ini hanya komplement simpatnya atau pendukung, tapi kalau kemudian dianggap itu esensial, utama kan sejauh mana kekosongan yang terjadi hari ini apakah kemudian sudah berdampak pada dirugikannya hak konstitusional saudara-saudara ini kan harus dijelaskan di sini dalam menguraikan hak konstitusional itu. Demikian juga dalam posita memang harus clear pertentangan dengan konstitusinya, pasal-pasal yang ada di konstitusi. Kemudian yang petitum saya sepakat dengan para yang mulia sebelumnya, Prof. Guntur dan Pak Daniel, bahwa memang ini harus harus diberikan penegasan juga sejauh mana di dalam posita itu uren adanya kekosongan jeda waktu yang di samping dijelaskan di bagian legal standing juga di bagian posita yang kemudian mengerucut ke petitum kemudian perlu segera dibentuknya keberadaan lembaga perlindungan data pribadi yang direalisasikan secara efektif. Apakah secara existing hari ini sudah ada tapi belum efektif, apa memang barang ini juga belum ada sehingga jangankan untuk yang efektif, yang standar saja kan kemudian juga bisa belum bisa diwujudkan. Ini kan juga harus clear, jangan kemudian petitumnya menjadi ambigu gitu. Untuk 221, 224 sama itu supaya dicermati ya, ini ada permohonan yang sama, apakah ini ada kemiripan secara kebetulan ataukah ada kesengajaan untuk ingin menyamakan dan kemudian mengambil contoh permohonan sebelumnya. Jadi nanti hati-hati. Tapi kalau faktor kebetulan ya silakan saja karena kan dalam waktu yang bersamaan bisa saja warga negara itu memiliki kemauan yang sama dalam waktu yang bersamaan sehingga waktunya kemudian tidak ada sekuen yang terlalu jauh yang antara permohonan yang satu dengan yang hari ini. Tapi prinsip bisa jadi Anda bisa menunggu permohonan yang sudah diajukan sebelumnya ataukah tetap ini diteruskan, itu pilihan-pilihan saudara. Hanya pesan kami tentunya hati-hati kalau ini ingin dinyatakan inkonstitusional secara utuh meskipun ada alternatifnya tadi secara bersyarat. Karena kalau pasal 52A ini dihilangkan Dan nanti rujukan orang yang melihat hilal itu untuk bisa dipercaya legalitas, validitas, dan kemudian juga termasuk secara yuridisnya melalui lembaga apa, kalau kemudian pasal 52A yang memberi legitimasi badan peradilan untuk mengesahkan kesaksian orang yang melihat hilal ini dihilangkan normanya. Ini yang harus hati-hati. Kalau norma ini dihilangkan, bagaimana dengan penjelasan? Kan 52A itu kan ada penjelasannya. Sementara Anda tidak mempersoalkan penjelasannya. Nanti norma hilang, penjelasannya masih ada. Lucu dong kalau gitu. Penjelasan apa? Batang tubuhnya sudah enggak ada. Ini harus dicermati kembali. Itu ya untuk yang dua permohonan ini yang bisa kami nasihatkan supaya nanti dipertimbangkan jika akan dilakukan perbaikan, apakah mau dipakai penasihat ini ataukah tidak, itu juga tidak mengikat bagi saudara-saudara. Kemudian tadi saya lihat, kami lihat ketika hakim atau petugas sidang meminta supaya para hadirin, para pengunjung sidang berdiri, saudara kan tidak berdiri tadi. Itu harus berdiri meskipun melalui online. Karena itu menghormati forum persidangan, bukan menghormati hakim yang datang sebenarnya. Kalau diminta berdiri, ikut berdiri meskipun melalui online dan tidak dalam ruang sidang secara offline, secara langsung. Karena begitu Anda sudah masuk melalui Zoom ini sudah merupakan bagian dari persidangan. Tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan para hakim ini. Ya, tadi satu pun enggak ada yang berdiri. Itu yang harus diperhatikan. Oke, untuk perbaikan atau ada yang mau dikomentari? 221 silakan. Khairil Anwar. Cukup.
Untuk sementara cukup yang mulia.
Ya. 224 Ahmad Patul Patu Sabri.
Cukup yang mulia.
Cukup ya, baik. Untuk dua permohonan kami beri waktu perbaikan hingga Rabu 8 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lebih dari pukul 12, kemudian selama perbaikan, jika akan mengajukan perbaikan hanya di masa tenggang perbaikan itu hanya satu kali, kemudian dikirim juga soft copy dan file wood-nya untuk pengiriman berkas perbaikannya. Kemudian jika dikirim melalui amplop, diberi keterangan dalam amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor 221 dan 224. Supaya tidak tertukar dengan dokumen lain yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Kemudian sudah disertai juga alat bukti yang sudah dilekatkan materai dan dinasegelen. Kemudian perbaikan permohonan juga sudah ditandatangani oleh para pemohon. Kalau tidak menggunakan kuasa hukum oleh para prinsipal langsung, kalau menggunakan kuasa hukum tentunya ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Cukup ya? Jelas? Baik. Cukup ya, Prof. Terima kasih untuk sidang sore hari ini, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 untuk permohonan nomor 221 dan 224 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.